Здравейте и тази седмица вие сте с Почти наука. Аз както обикновено съм доктор Бо, който е известен с това, че една от научните информации, които съм дал и е привлякла най-голям интерес, беше едно интервю за сайта Аз жената, което дадох при 12 години, което беше на тема скъп или ефтен крем за лице да изберем. За сравнение, дисертацията ми привлече сравнително малък интерес, но това интервю ме преследваше 7 години след това, като непрекъснато ми се обаждаха хора в Швеция да ме питат какъв крем да си купим. С мен отново е Ирина Карбанова, която веднага сега ще попитам. Ирина, колко козметика имаш в чантата си и кой е любимия ти фондютен?
Ами, аз в момента се връщам от фитнес и всъщност дамската ми чанта е фитнесака ми, то е пълен с всякакви, да ги наречем, продукти. А иначе относно фондютен, аз нося кефа на Max Factor поради множество причини. Една от тях е самия Max Factor, който от беден полски емигрант е създал империя и всъщност е първият човек, който е популяризирал термина мейкъп. Доста интересно, повечето хора, които са започнали да създават козметика, всъщност са мъже.
Супер. Аз също знам, че термина драг идва от тогава. Dressed as a girl.
Това ли е драг?
Да, той идва от времето на Шекспир, понеже тогава повечето женски роли са били играни от мъже, което значи на тях им е трябвало грим. И всъщност оттам тръгва този термин, не значи парцал.
О, значи сега ще трябва да правим специален епизод за драг куиновата.
Супер. Аз съм фен на RuPaul, между другото, но да си минем към темата за днес.
Добре, няма нищо да кажа за RuPaul. Затова започваме епизода с нещо друго и това е идеята за синята кръв на благородниците. Знаеш, дълго време се е смятало, че благородниците имат синя кръв, защото най-вече защото не са вършили тежък физически труд и не са се излагали на слънце. И вените им са се виждали, вие, както знаем, вените са сини. Това обаче хората, които са се занимавали с тежък физически труд, живели са по селата и не са се къпали много често. Няма как да го знаят. И оттам идеята за синята кръв. Толкова много се е вярвало в това, че е станало мода благородниците да бъдат бледи с сини вени. И как са го постигали това дамите? Най-лесният начин да са бледи, естествено, е няколко пъти да се оженят братовчеди и децата да страдат от хемофилия. А другия вариант, ако не се успели с това, е да си пускат кръв. Но първата убийствена козметика, която открих, се казва венецианско козметично белило. През 16 век това е било най-доброто, най-скъпото и най-предпочитаното от благородниците средство за избелване на кожата и то работило супер яко. Единственият проблем бил, че основната съставка е олово. И една известна рецепта от 1688 година ни казва, че това белило е смесица от вода, оцет и, разбира се, олово. И проблема с оловото е, че то е отровно. Води до оплешивяване, натравяне, рани по кожата, гадене, унищожаване на мускулна маса и ако се употребява достатъчно дълго, смърт. И за да си представите как изглежда, една от най-разпознаваемите ползвателки на това белило е кралица Елизабет I. Бо, разкажи ни за още владетелки, които са използвали страхотни начини да се разкрасяват.
Супер. Впрочем, тая рецепта с оловото започва още в Древен Египет. Знаем Клеопатра, всички са казали, че това е било най-красивата жена тогава. Всъщност историята казва, че може би това не е било точно така, но както и де. Та идеята е, че Клеопатра е ползвала козметика, козметиката е била изобретена още тогава, но едва ли искате да пипнете какво да е от козметичната чантичка на Клеопатра. Освен оловното белило за лице, което е било познато още тогава, е имало и няколко други пигменти, които са се ползвали, защото в Древен Египет най-хитовите цветове са били египетско синьо и египетско зелено. Та египетското синьо всъщност се смята, че това е един от първите изкусени пигменти и се е правил по тайна рецепта, която е включвала нагряване на меден оксид, който е един черен прах, с пясък и негасена вара. Когато това се изпече добре, се получава един красив син пигмент и доста време учените са чудили всъщност как е било правено, но сега сме открили тайната. Египетското зелено е малко по-притеснително, защото то се прави от хромен оксид. Хромен оксид това е това вещество, което съдържа 6-валентен хром, с който много ни плашиха през последните години, че в наши дни също се ползва за оцветяване на определени видове кожи, понякога го има в обувката и за съжаление е малко канцерогена. Аз най-големия проблем, който виждам с Клеопатра всъщност е следния. Може би на нея през кожата не се е абсорбирал толкова много, но ако някой отиде при нея и е целуне, това определено би било целувката на смъртта.
Защо така?
Защото всички тези пигменти по лицето и това са тежки метали. Представи си олово, хром, имаме и мед, която до някъде не е чак толкова вредна, но пък питайте колорадските бръмбари на село, те ще ви кажат, че ни има любим.
Като стана дума за бръмбари, а предполагам, че ти в твоите записки, ама ще го открадна. В Египет се е използвало една много интересна смес от стъркани скакалци, за да се прави червило.
Ние, впрочем, си говорихме за шелака преди няколко предавания, когато говорихме за храните. Всъщност, шелака също се е ползвал за направа на червила, лакове за ногти и то в доста по-скоро време, примерно преди стотина години.
Значи, само за научни открития ми дай да говорим. Аз много се кефя. Сега ще ти разкажа за Мария Кюри. Защото освен кралиците и жените учени определят модата и много гърл пауър в това нещо. Та Мария Кюри е един чудесен пример за вдъхновяващата сила на науката, която се пренася в козметиката. Та след като открива радия, Мария Кюри става медийна звезда и се появяват всякакви козметични продукти и започва неспиращата и досега вълна на така наречената научна козметика. Тогава се правят много радиоактивни кремове. Говорили сме си и за един хотел, който предлага терапевтични процедури и уелнес процедури в една радиоактивна вода. Но искам да ви разкажа за една лондонска компания, която се казва Radior, и тя започва да продава кремове за лице и сапун с радий. И това ви го разказвам не защото е само тази компания, било е доста популярно, но за да може да влезете в Google и да видите техните реклами, които са страхотни, защото буквално жените модели светят.
Супер. Ние с моите колеги в университета имахме шега преди как изглежда семейния албум на Мария Кюри. В него не е имало снимки, а авторадиограми. Това е на руски термин. Погледнете какво значи и ще разберете защо е смешно. Но по времето на Мария Кюри това не е било единственият начин, през който радиацията е намерила своя път до козметичните салони. На мен много ми харесва другата история. Хората от древни времена имат проблеми с окосмяването по тялото. И някой забелязал, че когато се правят рентгенови снимки за твърде дълго време, тогава на хората им пада косата, примерно. И това е било приложено в една система за обезкосмяване, която била изключително популярна началото на миналия век. Тя се казва Trichu System и е била изобретена в Лондон през 1914 година от Макс Кайзер. Каква е била идеята? Ако имате окосмяване по лицето, отивате в най-близкия козметичен салон, пъхате си брадичката в една дупка, за която има мощна рентгенова тръба, прекарвате около 2 минути и в рамките на 6 месеца се отървявате трайно от вашето окосмяване по лицето.
И от брадата си.
Да, в общи линии да. Какво печелите освен красиво обезкосмено лице? Ами рак. В рамките на следващите 10 години. Най-лошо на тази система е било, че симптомите не са се проявявали веднага и до 70-те години била направена статистика, с която е установено, че това е било водещата причина за рак при жените до 46 години.
Страхотно. Аз сега се сещам абсолютно нищо общо с нашата тема, но така популярните амфетамини, те всъщност са били разработени като хапчета за отслабване, които домакините са им ги рекламирали, че те могат да ги консумират, намаляват апетит и повишават жизнеността. Има реклами на това нещо, как една жена поводява с една пъргосмокачка по цял ден. Обикаля, но това е друга тема. Сега, без връзка с това, което си говорихме, искам да ти разкажа за още една дама. Аз днес съм на тема жените в козметиката и открих една звезда на козметичната сцена, която от мен заслужава специално внимание. Тя се казва Джулия Тофана. Действието се развива отново през 17 век, а Джулия е известна с това, че е правила грими, козметични продукти и аромати за жените от Рим от средната класа. В свободното си време тя е създала и усъвършенствала най-добрата отрова в Рим, която получава и нейното име Аква Тофана. Звучи като парфюм, обаче не е. Това е един безцветен и безвкусен микс от арсеник, олово и беладона, който е помогнал на над 600 жени да отровят мъжете си. След като обаче нейна клиентка издава на властите, не се случва това, което очаквате. Жените от Рим се застъпват за нея и позволяват да отиде в манастир вместо в затвора. И чак след като се появил слух, че тя отровила водата в Рим, се я предали на съда. Дъщеря обаче продължила да прави козметика и разбира се Аква Тофана, само че в Неапол и Сицилия. И сега, след като разбрахме какво не искаме да има в нашата козметика, от какво всъщност се правят кремовете и шампуаните?
Ирина, това е много интересен въпрос. Това, което винаги ми е харесало при паралела между добавките, които слагаме в храните и химията, която се използва в козметиката, е, че като цяло в храните всички тези сравнително безобидни неща, които слагат, притесняват много повече хората от всички тези непознати съставки, които имаме в козметиката. Сега, като химик, това, което мога да кажа, е, че повечето козметични кремове и шампуани всъщност са едни много сложни системи, в които имаме масло, вода, различни аромати и цял набор от молекули, които се разтварят или в вода, или в маслото. Ако погледнете етикета на някакъв козметичен продукт, ще видите много съставки и 90% от тях са там, за да докарат неговата гъстота, еднородност и да предотвратят това различните съставки в него да се разслоят. Например, ако отидем в банята, може да погледнем какво пише на опаковката на шампуана. Всеки самоуважаващ се шампуан има няколко неща. Първото, това е измиващото вещество или така наречения ПАВ, повърхностно активно вещество, го наричаме химиците. ПАВовете, най-известният от тях е натриевия лаурил сулфат, за който много се говори, казва се колко е много вреден, как дразни кожата, причинява обриви и така нататък. Трябва да ви кажа, че всеки детергент в голяма концентрация дразни кожата, ако вземем верото, което имаме вкъщи, то е сравнително разредено, 5% е. В лабораториите ползваме 100% детергент за измиване на стъкларията, нарича се Декон. И с него, ако работиш без ръкавици, буквално ще ти махне мазината до кокала почти. Така че, хора, детергентите са наш приятел, когато са в умерени количества. Освен това, в шампуаните има сгъстители. Ако видите едно съкръщение ПЕК, това е полиетилен гликол. Това е един полимер, който докарва определена гъстота на шампуана. Също твоята любима ксантанова гума.
Супер, страхотно. Тя е навсякъде. Това нещо е страхотно и ме преследва постоянно. Даже между другото, си купих за вкъщи и си сгъстявам разни неща.
Супер. Значи ПЕК и ксантановата гума се смесват, за да може да бъде добре диспергирана в шампуана. И освен това има един куп добавки, които най-вече са антиоксиданти, за да не се окислява шампуана. Има парфюм, това може да си говорим цял отделен епизод, като цяло са 5 веществата, които се добавят повечето шампуани. Комбинациите от тях могат да докарват различни аромати. Някакъв регулатор на киселинност, това може да е лимонена киселина, например.
И в този ред на мисли, като ти говорим за съставки, коя ти е любимата съставка?
О, като химик, веднага ти казвам, моята любима съставка всеки шампуан, това е така нареченото EDTA. Това е съкръщение от етилен диамино тетраоцетна киселина. Малко е скороговорка, но идеята му е следната. То се слага в шампуаните, за да може да улови калцевите иони, които иначе придават твърдоса на водата. И така вашата коса ще е измита добре, без значение дали живеете в люлин, банкия или овча купел. Твърдостта няма значение. И всеки
твърдостта няма значение.
Това е нашето мото от следващия епизод. Когато ще говорим за еректилната дисфункция.
Разбира се.
Окей, но сега всеки шампуан съставките са доста унифицирани. Това, което е различно при различните производители, е така наречената черна магия. Това са всякаквите там екстракти от семена шия, черна леща, зелен боб и китайско зеле и всичко друго, което може да намерите в по-скъпите шампуани. Всъщност, да завърша с друго мое любимо вещество. Помниш, преди време много ни плашиха с парабените. Парабените, това бяха ние консерванти, които се добавяха в някои козметични продукти. Вече не ги добавят, но сега има нова комбинация, която ги замести. Това са две молекули с още по-заплетени имена. Едното се нарича метилизотиазолинон, второто се нарича метилхлороизотиазолинон. Интересното е, че втория представител, метилхлороизотиазолинона, това е най-поетичната молекула според група химици и поети, понеже наименуванието му на английски следва една стихотворна стъпка, която се нарича двусличков трухей. Има дори стихотворение на един американски поет, Андър Монсън, който се казва с това име.
Страхотно, няма да рецитираме поезия, но ще оставим бележки в епизода, за да може всеки да прочете химическата поезия. И сега правим кратка пауза. И продължаваме с любимата ми рубрика «Какво четох в интернет». Използвам тази пауза, за да ви напомня, че ние сме медиен партньор на едно страхотно събитие, което се казва Science Bricks. На него ще можете да научите страхотни неща за науката и също така вашето присъствие ще бъде голяма подкрепа за българските олимпийци по природни науки. Science Bricks ще се проведе на 19 октомври в София Тех Парк. Можете да закупите билети онлайн. Можете да научите повече за това събитие на mediabricks.bg. Не забравяйте да си купите билети последен шанс. Също така не забравяйте да се абонирате за този подкаст, да разкажете на приятели и назаем от един друг наш подкаст. Ако пък не ви харесва, изпратете го на хора, които не харесвате. Ние ще отмъстим за вас. Продължаваме. Нещо, което ми предложи доктор Бол, е да си говорим за движението No Pull. Не е това, което си мислите. Става дума за хората, които не използват шампуан. И като се разрових за хората, които не използват шампуан, открих следната рецепта против косопад, която много искам да ви споделя. Сайта, от който го намерих, се казва здраве.то. И ви зачитам. Активните вещества, съдържащи се в лука, подобряват кръвоснабдяването на скалпа и стимулират производството на колаген. Благодарение на това косата ви става по-силна и по-здрава. Как работи нещото? Нарежете 2-3 глави лук и ги смачкайте добре, за да получите сок. Нанесете сока върху скалпа, изчакайте 30 минути и измийте. Сега, не знам с какво ще го миете това нещо, но със сигурност няма да има доста хора, които ще дойдат близо до вас и съответно няма да видят това, че имате първи признаци на косопат. Това е единственото научно, което аз се сещам. Но, Бо, разкажи ни каква е науката за лука.
Аз първо много ти благодаря, че изкара тая новина, защото това пък ме връща към Иг Нобеловите награди. 2013 година Шинсука Имай печели такава награда, защото е открил, че лука ни кара да плачем по много по-сложен начин, отколкото хората са предполагали. И като всички химически оръжия, и лука е бинарно, т.е. има две вещества, които като влязат в контакт, образуват това, което ни кара да плачем. Но това няма много общо с косопада, затова ще мина направо по същество. Зачетох разни сайтове за козметика. Наистина много популярна рецепта излиза, че е тази. Имате някакви твърди, че понеже имало много сяра, карало косата да се развива, също задървявал скалпа и така нататък. Обаче шока за мен беше, че намерих една научна статия по въпроса и тази статия идва от двама изследователи, Халифа Шаркуи и Хала Ал Убаиди, които са публикували 2014 година в The Journal of Dermatology. В статията им са взели две групи пациенти по 23 човека, които имат едно състояние, наречено алопеция ареата, което на български би го обяснил като наличие на плешиви петна. Едната група са имили косите с чешмяна вода в рамките на няколко седмици, на другата са натърквали лук. Оказва се, че 95% от хората, на които косата им е била третирана с лук, започва растеж на нова коса. И при мъжете някакси тази процедура е много по-ефективна. При пласебото, т.е. при тези, които се мият само с вода, 13% започва растеж на нова коса. Обаче, преди да тръгнете да режете лук, изследването в статията е продължило 6 седмици. Ако 6 седмици се мияте всеки ден с нарязан лук, може и да ви порасне нова коса, ако страдате от същото заболяване, но пък големия плюс е, че наистина в автобуса винаги ще има свободно място за вас.
Охотно. С това завършваме. Благодаря много, че ни слушахте. Връщаме се другата седмица. От мен чао!
Чао и от мен, доктор Бо, слушайте ни.